Свобода.
В ефірі Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. WikiLeaks про таємний план захисту Польщі та Балтійських держав від можливої російської агресії.
Незалежно від того, є ця інформація спекуляцією чи правдою, зрозуміло одне. WikiLeaks спекулює на принципах демократії і насправді прирівнює свободу слова до вседозволеності.
Польсько-українська дорожня карта на Євро-2012.
На відміну від України, кожне польське місто, що приймає Євро-2012, має електронну сторінку з туристичною та історико-культурною інформацією і пропозиціями для своїх гостей.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов з коротким випуском новин.
Доброго вечора всім. Європейський Союз сьогодні різко розкритикував рішення Сербії, яка прагне вступити в Європейський Союз, про відмову відвідати церемонію вручення Нобелівської премії миру цієї п'ятниці. Міністр закордонних справ Сербії Вук Єремич раніше повідомив, що Білоград не братиме участі у врученні премії китайському дисидентові Лю Сяобо, який відбуває 11-річний термін ув'язнення у китайській в'язниці. Речниця Єврокомісара з питань розширення Штефана Філе заявила, що ЄС розчарований і стурбований жестом Білграда. Рішення Сербії вважають знаком вдячності Китаю за підтримку Білграда в питанні Косово. Цьогорічне вручення премії вирішили пропустити представники 19 країн, включно з Китаєм. Також не піде на церемонію і український посол. В Києві це виправдовують тим, що в цей час в МЗС у Києві буде нарада. Хоча Українська Гельсінська спілка з прав людини та Інститут масової інформації заявляють, що міжнародне співтовариство сприйме відсутність представників України на церемонії вручення Нобелівської премії миру як відхід від принципів демократії та поваги до прав людини. Про це йдеться у зверненні до міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка. Австралія заявляє, що самі Сполучені Штати відповідальні за публікації WikiLeaks. За оприлюднення тисяч американських секретних документів треба винуватити Сполучені Штати, а не засновника сайту WikiLeaks, уродженця Австралії Джуліана Асанджа, заявив австралійський міністр закордонних справ Кевін Радд.
Пан Асанж не винен в несанкціонованому оприлюдненні 250 тисяч документів американського дипломатичного листування. Відповідальність за це несуть американці.
Кевін Радд також заявив, що Австралія буде підтримувати Асанджа, як будь-якого австралійця, заарештованого за кордоном. Вчора засновника WikiLeaks заарештували в Великій Британії за ордером, виданим у Швеції, де його звинувачують у сексуальних злочинах. Асанж відкидає звинувачення і називає їх сфабрикованими. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив проєкт державного бюджету на 2011 рік і в п'ятницю 10 грудня подасть його у Верховну Раду. Про це повідомив міністр фінансів Федір Ярошенко. Ось що сказав з приводу бюджету Микола Азаров, прем'єр уряду.
Це жорсткий бюджет країни, яка з глибокого провалля кризи без зупинки стає на рейки прискореного розвитку.
Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів також було повідомлено, що згідно з проєктом державного бюджету на наступний рік очікується інфляція на рівні майже 9%, а дефіцит бюджету до 3%. Юлія Тимошенко звернулася з листом до Міжнародного валютного фонду, щоб той призупинив співпрацю з Україною, якщо та піде на оборудку Нафтогазу України і повернення ним 12 мільярдів кубометрів газу компанії «Росукренерго» Дмитра Фірташа. Свого часу цей газ уряд Тимошенко забрав у «Росукренерго». Ось що стало з цього приводу сама Юлія Тимошенко.
Відбувається позбавлення України 5,4 мільярдів доларів. Що це таке взагалі? Що це за сума? Скажу вам тільки одну цифру, що в показниках цього бюджету це 15% пенсійного фонду. Іншими словами, якщо би не перераховувати Росукренерго ці незаконні тіньові гроші, можна було би всім пенсіонерам України на 15% підвищити пенсії.
І з свого боку Росукренерго має погасити заборгованість перед Нафтогазом на суму майже 2 мільярди доларів. Ви слухали випуск новин, його читав Василь Зілгалов, передаю слово Людмилі Литовченко.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Нові матеріали, розміщені на сайті WikiLeaks, свідчать про те, що США і НАТО розробили таємний план захисту Польщі та держав Балтії від можливої агресії з боку Росії. Британська газета Guardian з посиланням на публікацію у витоку дипломатичного листування США повідомляє, що у січні 2010 року державний секретар США Гіларі Клінтон та представники держав НАТО підписали план захисту Польщі та держав Балтії, який, скоріш за все, був ухвалений в перебігу Лісабонського саміту Альянсу. З подробицями з Риги Людмила. Мила Пилип.
Після російсько-грузинського конфлікту 2008 року у країнах Балтії виникло занепокоєння, що наступними жертвами можуть стати вони. Особливо турбувало ці країни те, що Москва мотивує свою агресію захистом інтересів громадян Росії, які проживають за кордоном. Латвія, Литва та Естонія почали посилено лобіювати питання про створення з боку НАТО конкретного плану захисту країн Балтії. Згідно з публікаціями таємного листування американських дипломатів, розміщеного на WikiLeaks, Північно-Атлантичний альянс вирішив до плану дій у надзвичайних обставинах, створеного для захисту Польщі, включити також Латвію, Литву та Естонію. Схема захисту отримала кодову назву «Eagle's Guardian» – «Орел-захисник» і передбачала, що у випадку агресії з боку Росії будуть задіяні 9 дивізій НАТО – американські, німецькі, британські та польські. До північних польських та німецьких портів планувалося відправити військові кораблі США та Великої Британії. Згаданий план не мали обговорювати публічно, щоб не викликати ускладнення відносин між НАТО і Росією. Міністр оборони Латвії Атіс Пабрікс ухилився від коментарів до інформації, розповсюдженої WikiLeaks, щодо існування плану захисту країн Балтії.
Незалежно від того, є ця інформація спекуляцією чи правдою, зрозуміло одне. WikiLeaks спекулює на принципах демократії і насправді прирівнює свободу слова до вседозволеності.
Зазначив Атіс Пабрікс. Міністр оборони Естонії Ая Кавіоксо вважає, що у НАТО мають бути різні програми боротьби з будь-якими загрозами. Водночас, за його словами, недоцільно, що про ситуацію з плануванням оборони, яка носить конфіденційний характер, знали можливі опоненти. Обнародування таких планів є загрозою безпеці. Натомість прем'єр-міністр Латвії Валдіс Домбровскіс каже, що оприлюднена WikiLeaks інформація не є таємницею.
План оборони не є таємницею. На Лісабонському саміті НАТО було досягнуто відповідної домовленості. Таємними є деталі про конкретні заходи безпеки, а факт існування плану не є жодною таємницею.
Зазначив латвійський прем'єр. На думку місцевих фахівців, існування плану захисту країн Балтії свідчить про те, що США та НАТО переймаються проблемами цих країн.
Про нову стратегію НАТО щодо Польщі та країн Балтії йшла мова минулого року на Ризькій конференції, де три президенти країн Балтії просили саме про це. На початку цього року нам було відомо про перебіг справ. Це нормальна практика, коли НАТО розробляє стратегію у разі виникнення потреби. Не думаю, що це несподіванка для росіян, як і для балтійців.
Зазначив керівник комісії з національної безпеки СМУ Латвії Ойярс Калнич. Незважаючи на те, що інформація про існування плану захисту Польщі та Балтії, ймовірно, була відома Росії, публікація на сайті WikiLeaks стала приводом для висловлення нерозуміння з боку російської сторони. Представник Росії у НАТО Дмитро Рогозін заявив, що Москва вимагатиме від Альянсу анулювати таємну угоду про захист трьох балтійських держав на знак свідчення того, що Росія не є ворогом НАТО. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Україна і Польща впритул підійшли до здійснення польсько-української дорожньої карти на Євро-2012. Але якщо Україна готується до футбольної першості Європи на тлі корупційних скандалів та гучних політичних заяв, то, на думку фахівців, Польща працює без зайвої риторики під суворим контролем професіоналів та громадськості, що зводить на нівець корупційну складову процесу. Нині в Києві українські та польські експерти обговорили одне з найскладніших питань у здійсненні дорожньої карти – координацію дій згідно з положеннями дорожньої карти, а точніше графік здійснення основних бізнес-планів. Деталі почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Польща повністю готова до здійснення дорожньої карти на Євро-2012, заявив голова правління Ради з підготовки до Євро Марчін Гера. І пояснив, йдеться про синхронізацію дій з розбудови спортивної, туристичної, транспортної інфраструктури та координації роботи спецслужб під час футбольних матчів на території України та Польщі. Так, наступного року прикордонники, митники, поліція, працівники міністерств з надзвичайних ситуацій повинні пройти відповідну підготовку, щоб забезпечити безпеку спортсменів, уболівальників і журналістів під час чемпіонату. Медики найближчим часом мають позначити однаковими символами медичні установи, аптеки та пункти першої допомоги, запровадити санітарно-епідеміологічний моніторинг на території України та Польщі. Не менш важливо представити міжнародній спільноті країни, що приймають європершість, зазначила національний координатор Польщі з інформаційної політики Малгожата Ольшевська. Вона повідомила, що у цій царині поляки випереджають українських партнерів, оскільки інформаційний бренд України не розроблений повністю. Хіба що встановили логотипи Євро-2012 у приймаючих містах та презентували символи першості – футболістів Славка і Славика. Тим часом, за словами Ольшевської,
наші уряди провели відповідні консультації. Український віце-прем'єр Борис Колєсніков доручив Міністерству культури розробити і разом з нами реалізувати представницьку частину дорожньої карти. Але на відміну від України, кожне польське місто, що приймає Євро-2012, має електронну сторінку з туристичною та історико-культурною інформацією і пропозиціями для своїх гостей. Найближчим часом ми запустимо оновлений національний сайт, а буквально за кілька тижнів буде готовий і переклад на українську мову збірки, яка ознайомить читачів з тим, як Польща зустріне футбольну першість Європи.
Член Координаційної ради України з підготовки до Євро-2012 Валерій Жолдак пообіцяв, що українці найближчим часом наздоженуть польських колег і дорожню карту здійснюватимуть за графіком. Щоправда, усі заяви чиновника стосуються невизначеного майбутнього. Але, на жаль, в українських та європейських ЗМІ частіше можна почути про корупційні скандали в Україні, пов'язані з підготовкою об'єктів до футбольної європершості, аніж про ініціативи у рамках дорожньої карти. А часу розв'язувати ці проблеми усе менше, адже до Євро залишається трохи більше, ніж 500 днів. Визнають і в Україні, і у Польщі, і в УЄФА. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Сьогодні у Києві працював форум європейських та азійських засобів масової інформації. У його перебігу учасники з Грузії, країн СНД та Балтії обговорили виклики, які виникли перед ЗМІ за останні кілька років. Серед таких, за визначенням деяких учасників, зростання конкуренції в медіасередовищі через появу нових каналів інформації, а також збільшення ролі регіональних медіа. На відкритті форуму побувала Олена Римовська.
Попри те, що ще в жовтні Україна посіла 131 місце у рейтингу свободи слова, в адміністрації президента переконані, Україна може стати центром розвитку свободи преси на всьому пострадянському просторі. Заступник глави адміністрації президента Ганна Герман також запевняє, глава держави приділяє багато уваги питанням свободи преси в Україні. Нині, зазначає Герман, мешканцям різних країн важливо адаптуватися до нових умов інформаційного середовища.
Простір стає дедалі прозорішим. Більше немає таких секретів, які можна зберегти. І влада, і медіа, і всі громадяни повинні навчитися працювати в таких умовах, коли все має бути чесно, без подвійних стандартів.
І без двійних стандартів.
У Міністерстві зв'язку та масових комунікацій Росії вважають, що однією з характерних рис інформаційного простору нового тисячоліття є поява так званого універсального медіасередовища, коли журналістом може стати кожен охочий. Заступник міністра Олександр Жаров припускає, що такі особливості повинні змусити професійних журналістів якісніше виконувати свою роботу та більше дослухатися до побажань аудиторії. Олександр Жаров також акцентує на тенденції зростання ролі регіональних ЗМІ.
Як не парадоксально звучить, но
Але з універсалізацією медіасередовища стають застарілими глобальні медіакорпорації, аудиторія яких була середньостатистична людина, яка, щоправда, існувала суто математично. Прийшов час розвитку медіасуб'єктів регіонального та меншого рівнів, які враховують національні, культурні та соціальні особливості своєї аудиторії. Саме такі мас-медіа здатні поєднати професіоналізм із значними обсягами інформування населення.
Одна зі спікерів заходу, народний депутат від НУНЦ Ірина Геращенко, збирається порушити на форумі нагальні проблеми розвитку українських мас-медіа, а саме повернення цензури, якість журналістської освіти та дотримання професійних стандартів.
Проблеми України сьогодні не тільки в тому, що у нас починається наступ на свободу слова. У нас є величезна проблема в такій провінційності дуже часто. У нас є проблема в професійності, у нас є проблема в повній відсутності сильних фахових міжнародних журналістів. У нас дуже багато проблем.
У коментарі для Радіо Свобода Ірина Геращенко також висловила переконання, що до нового року у Верховній Раді розглянуть закон про доступ до публічної інформації. Парламентар не виключає, що текст документа буде компромісним, але розраховує, що закон все ж змусить представників влади працювати прозоріше. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Банківська революція Еріка Кантони не відбулася.
Якби це сталося, то Європейський центральний банк одразу здійснив би додаткове вливання готівки.
Чи допоможе новий бюджет Угорщині вийти з кризи?
Сьогодні на одного громадянина цієї країни припадає в середньому до 10 тисяч доларів боргу.
Чехія посилює боротьбу з іноземними злочинцями.
Групи з пострадянських теренів спеціалізуються більше на відмиванні грошей і торгують краденим пальним. В'єтнамці відомі наркомафією.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети оприлюднили низку нових інформацій про намагання української влади реформувати енергетичну галузь держави. Оглядачі також відзначають, що, так би мовити, під прицілом енергетичних перестановок опиняються немилі владі олігархи на кшталт Ігоря Коломойського. У газетах також не виключають, що одним із популярних туристичних маршрутів України на Євро-2012 може стати Чорнобильська зона. Василь Зілгало з оглядом європейської преси.
Російське «Время новостей» інформує про наміри української влади в особі міністра палива та енергетики Юрія Бойка витіснення з енергетичного сектору України потужної бізнес-групи «Приват», яку очолює Ігор Коломойський. Коломойський також контролює енергетичну компанію «Укрнафта» та три нафтопереробних заводи держави. «Время новостей» зауважує, що вже зараз зрозумілий, простий, ефективний інструмент боротьби держави з «Приватом» за нафтові активи – це внесення змін у законодавство. Законопроект про зниження необхідного кворуму зборів акціонерів із 60 до 50% голосів, внесений урядом до Верховної Ради ще в червні цього року. Якщо закон цей буде ухвалений, то повернення контролю держави над «Укрнафтою» стане справою часу і техніки. Російське видання також наголошує, що уряд Азарова вже запланував придбання нафтогазом України до 100 автозаправочних станцій в Україні, але без фінансового контролю над «Укрнафтою» це марна оборудка, на думку газети. «Время новостей» також зауважує, що «Приват» цю ситуацію не коментує, та й група Коломойського офіційно не підтверджує контролю над нафтовими активами в Україні. Інше російське видання «Независимая газета» інформує, що український уряд планує до кінця грудня закрити для українських бізнесменів кіпрський офшор, що може викликати другу потужнішу атаку на владу. Хоча деякі експерти вважають, що уряд лише драматизує ситуацію довкола цього можливого кроку, бо ні бунтів, ні опору бізнесменів не буде, позаяк у світі є півсотні привабливих офшорів, куди можна перевести кошти, та й Кіпр реально не можна назвати 100% офшорною зоною. Експерти не виключають, що така заява уряду лише елементарний популізм. Австрійська Держстандарт наголошує, що навіть за даними американського журналу Forbes, Чорнобиль є дуже привабливий об'єкт для туристів з усього світу. Тому австрійське видання не виключає, що під час Євро-2012 в Україні та Польщі зона Чорнобиля може стати одним із улюблених туристичних маршрутів іноземців. Про це також заявив журналістам один з керівників туристичного бізнесу в Україні Дмитро Заруба, котрого і цитує Держстандарт. Сам Заруба заявив, що сьогодні це, власне, музей історії радянської доби та свідчення того, до якої трагедії там дійшло. Австрійське видання також нагадує, що аварія на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року призвела до смерті від 35 до 170 тисяч людей. Такими були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Революція у банківській системі, яку хотів здійснити колишній гравець Манчестер Юнайтед Ерік Кантона, не відбулася. Нагадаємо, що легенда французького футболу закликав співвітчизників забрати з банків свої гроші. Це мало б зруйнувати систему, бо фінансовим закладам забракувало б готівки. Проте, якщо у 30-х роках минулого століття саме цей феномен призвів до важкої кризи, нині такий спосіб недієвий, кажуть експерти. Кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця розповідає докладніше.
Попри те, що десятки тисяч прихильників ідеї Еріка Кантони обіцяли, що у вівторок заберуть з банків свої заощадження, цього не сталося. Французькі та британські банки цього дня не помітили жодної надзвичайної активності на рахунках своїх клієнтів. А тим часом економісти пояснюють, що ідея колишньої зірки французького футболу, який мав на меті помститися банкам за нинішню кризу, повністю помилкова, адже основа грошового обігу цих закладів не вклади фізичних осіб, а капітали підприємств. До того ж, експерт та професор економіки університету бельгійського міста Льовен Поль де Гроу нагадує, що нині не 30-ті роки 20-го століття.
Якби це сталося, то Європейський центральний банк одразу здійснив би додаткове вливання готівки. Тим часом у 30-х роках центральний банк не мав можливості втручатися, а це й призвело до краху банківської системи.
Каже експерт. Поряд із цим, згідно з існуючими правилами, максимальна сума, яку клієнти більшості європейських банків можуть зняти з рахунку протягом одного дня, становить від 500 до 1000 євро. Про наміри забрати більшу суму готівки зазвичай слід заздалегідь попереджати адміністрацію банківської установи. Тому навіть технічно ідея масового спустошення банківських рахунків за один день була малоймовірною. Водночас бельгійський експерт з питань економіки та фінансів Поль де Гроу погоджується з тим, що саме банки винні у тому, що нині переживає Євросоюз та прості громадяни, купівельна спроможність яких з кожним днем падає, а заощадження тануть.
Банкіри у минулому справді чинили мерзенні речі. Саме вони втягнули людей до цієї кризи. Тому реагувати обов'язково треба. Винних у цьому слід було б покарати, але цього не сталося. Гадаю, банки варто примусити працювати так, аби нові кризи у майбутньому не настали. Я добре розумію, що спонукає людей до помсти, але діяти слід не таким чином.
Пояснює експерт. Сам Ерік Кантона у вівторок справді здійснив символічне зняття грошей із свого рахунку. Водночас чимало його прибічників обмежилися переведенням особистих заощаджень з рахунків великих банківських установ до кооперативних банківських закладів, що працюють у окремих галузях, скажімо, в аграрному секторі чи будівельній сфері. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Парламент Угорщини ухвалив бюджет на 2011 рік. Чи допоможе це Угорщині вийти з рецесії? Уряд консерваторів називає новий кошторис таким, що призведе до оновлення і стабілізації країни. Виконавча влада Угорщини також сподівається, що законодавчі ухвалені реформи допоможуть державі уникнути долі таких членів ЄС, як, скажімо, Греція та Ірландія. З Будапешта тему продовжує Василь Плоскіна.
Угорщина має не дуже позитивне реноме серед міжнародних кредитних організацій. Лише за останні 20 років офіційний Будапешт тричі брав великі позички у МВФ, не кажучи про інші світові банки. У результаті сьогодні на одного громадянина цієї країни припадає в середньому до 10 тисяч доларів боргу. Бюджет Угорщини на 2011 рік передбачає низку структурних та організаційних реформ у різних сферах життя країни. Один із співавторів ухваленої редакції нового кошторису, державний секретар Міністерства економіки Угорщини Золтан Чефолвої, розповідає.
And
Ми всі знаємо про існуючі проблеми. Йдеться передусім про угорську залізницю, автобусне підприємство «Волан», столичне транспортне підприємство. Треба щось починати робити з ними, бо далі вже нікуди. Далі йде сфера охорони здоров'я, освіта тощо. Тобто нам треба ними зайнятися, як кажуть, впритул. Але не забуваємо і про державний кошторис, який треба ретельно збалансувати. Особливо це стосується функціонування пенсійної системи.
Урядова опозиція дуже негативно оцінює пенсійну реформу чинного уряду, який вважає неефективною діяльність приватних фондів. До кінця поточного року 3 мільйони членів цих приватних кас можуть перейти до державного пенсійного фонду. А накопичені таким чином кошти, а це приблизно 1 мільярд євро, вкладників уряд хоче обернути на погашення актуального бюджетного дефіциту. При цьому людям уряд обіцяє тверді гарантії того, що їхні гроші не пропадуть. Є ще інші подібні пропозиції виконавчої влади, які не дуже подобаються Євросоюзу, наприклад, окреме оподаткування банків та високодоходних компаній. Проте міністр економіки Угорщини Дьорд Матолчі запевнив співвітчизників, що цю проблему у Брюсселі вдасться вирішити.
Не можна карати конкретного члена ЄС за введення такої пенсійної реформи, яку практикують ще 18 членів Євросоюзу, в тому числі розвинутіші економічно.
Переконаний угорський міністр. Досі в Угорщині діяв закон про обов'язковість існування, крім державної пенсійної каси, ще й приватних фондів. Цю норму до кінця року уряд має намір скасувати. Ці та деякі інші ініціативи Кабінету міністрів Віктора Орбана критикують і деякі західні видання. Наприклад, газета Wall Street Journal, зокрема, пише про те, що, мовляв, невідомо ще, доки ринок визнаватиме політику угорського уряду і порівнює його економічний курс із тактикою дій гравця казино за принципом «пан або пропав». Тим не менше, члени Кабінету міністрів запевняють виборців, що позитивні зміни можуть настати у Угорщині вже навесні і що бюджет 2012 року буде набагато збалансованішим. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Уряд Чеської Республіки завершує роботу над новим проєктом, який має посилити боротьбу з іноземною організованою злочинністю. Йдеться також про те, щоб до боротьби з іноземними структурами залучити більше фахівців у різних сферах – від мовної до окремих високотехнічних галузей. Тему продовжує Оксана Пеленська.
В Чехії, на думку фахівців, сформувалось кілька основних злочинних угрупувань, вплив яких на внутрішнє життя чеського суспільства зріс настільки, що вони почали становити загрозу для безпеки країни. Передусім мова йде про так звані російськомовні злочинні групи, а також злочинні структури з В'єтнаму і Монголії. Саме на боротьбу з ними спрямований новий проект Міністерства внутрішніх справ Чехії. Його вдалося реалізувати завдяки фінансовій підтримці Норвегії, яка володіє спеціальним фондом боротьби з організованою злочинністю, говорить Павел Гантак з Міністерства внутрішніх справ Чехії.
Цей проект можна поділити на дві частини – технічну і освітню. Головна мета проекту – підвищити рівень знань наших фахівців у боротьбі з іноземними злочинцями на внутрішньому і міжнародному рівні, обмежити діяльність злочинних груп на чеських теренах, їх викорінення в інші країни. Освітньою метою є також ознайомлення поліції з сучасними методами праці і досвідом наших закордонних партнерів.
Заграничних партнерів.
Спеціально на реалізацію цього проєкту чехи дістали від Норвегії 500 000 євро. Особливістю нового проєкту є те, що до нього залучається і низка громадських організацій, зокрема тих, які безпосередньо співпрацюють з національними меншинами, знають їх специфіку і на практиці допомагають інтеграції чужинців до чеського середовища. Одна з таких організацій, Людина в скруті, підготувала брошуру, своєрідну інструкцію для поліції, в якій у доступній формі розповідає про специфіку життя трьох головних національних меншин в Чехії – українців, в'єтнамців і монголів. Працівник організації «Людина в скруті» Мартін Ковальчик розповів Радіо Свобода.
Їх цілем є про біжнего поліцисту-похускаря
Мета брошурки – представити звичайному поліцейському, як національні об'єднання працюють, якою є їхня специфіка. Ці три меншини були вибрані тому, що вони найбільші в Чехії. Наприклад, про українців у короткому огляді написано, якими шляхами вони найчастіше до Чехії дістаються, де вони зустрічаються. Трохи про історію еміграції. З досвіду знаємо, що нашій поліції відомо ще мало про життя іноземців. Також правда, що іноземці переважно сприймають поліцейського як загрозу, як ворога, і не розмовляють з ним.
Це беру спіш як огорожені, як непрітале, а не мові з ними.
Відтепер чеська поліція знатиме про життя меншин більше і сподівається успішніше розпізнавати нові методи злочинності іноземців на своїх теренах. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.